mēs diskutēsim bišķiņ citu valstu prakses piemēri par progresīvu nodokļu sistēmu. Es gribētu vienkārši minēt šīs konferences nosaukums kā progresīva nodokļu sistēma, moderna līdzekļu sadaļu sistēma, jauktā tirgus ekonomika vai komunisma rēgas. Un es gribētu vienkārši teikt, ka es neredzu, ka progresīva nodokļu sistēma var būt komunisma rēgas, jo valūtas fonds ir par to ieviešanu Latvijā. Un es domāju, ka ja ir kāda iestāde, kura neatbalsta komunismu, mēs varam pateikt, ka ir starptautiskais valūtas fonds. Un tāds, tas ir pirmais punkts. Tad otrais punkts ir tāds, ka es domāju, ka diskusijai tagad ir jābūt, kāda progresīva nodokļu sistēma mēs ieviesim, jo valūtas fonds arī ieteica Latvijai to darīt. Un tā kā valūtas fonds ieteica Latvijas to darīt, dienžēl vai mēs varam izvēlēt, no tas ir priekš jūsu izvēles, vai dienžēl, vai tas ir ļoti labs, kā būs šī sistēma, no, bet tas būs. Un jebkāds politiķis, kurš teica, ne, es ieviesīšu šo nodokļu sistēmu Latvijā, meli, jo īstenībā tas ir valūtas fonda prasījums. Un tas būs un punkts. Un šeit mums ir Eiropas kārta. Un Eiropas kārta mēs varam redzēt, ka šī izlīdzināta nodokļu sistēma adoptēja Krievija, Baltijas valsts, nu, pārsvara, nu, atkal šo nu, kā es jau minēju, šo posmu padomju telpu, un arī Islande. Kuras valsts ir precīzi ir izlīdzināta nodokļu sistēma? Galvenokārt, kā es teicu, posu padomi un Varšavas pakta telpa, bet arī Džersija, Gernsija, Islande, Irāka un Mauricijas. Citas pasaules valsts ir progresīva nodokļu sistēma. Un tad jautājums ir, kāpēc tiešām mums ir, kā pārsvara ir šī posu padomju telpa, kāpēc ir vairāk šī izlīdzināta nodokļu sistēma? Ir divi izskaidrojumi. Pirmkārt, jo tas ir uzspiests neoliberalizms, jo šī izlīdzināta nodokļu sistēma ir tā neoliberāla sistēma, un tā kā pārējās laika bija jāizvēlē, kura sistēma mēs adoptētu un mēs izvēlējam, vai bija uzspies. Nu, tas ir, tas mēs varam debatēt. Tas bija neoliberalizmas un pārsvara, jo kopš 80 gadiem ekonomiskais neoliberalizmas ir galvenā ideoloģija, gan akadēmiskā, gan politiskā vide, un nedod vietu arī citām diskusijām, bet tas šī izlīdzināta nodokļu sistēma atspoguļo kādu konkrētu attīstības stratēģiju. Šī attīstības stratēģija balstās vairāk uz to, nekustamais īpašums vai nekustamie īpašumi, kā arī finansu tirgus un finansus darījumus un tā tālāk, ir garantija, kā mums būs ekonomiskā attīstība reāla sektora. Toties rezultāts ir tāds, kā mums ir flika paradigms. Un flika paradigms ir tāds, ka, piemēram, runājot par Latviju, ka būt bagatam Latvijai ir ļoti lēti, bet būt nabagam Latvijai ir ļoti dārgi. Un fliks pats viņš turpina un saka, un tas ir briesmīgs. Tā kā, ja tāds cilvēks, ka fliks to saka, es domāju, ka mums jāinvēra to. Un galu gala viņš ir ļoti, ļoti gudrs kungs. Tas nenoliedzams. Un tad, bet punkts ir tāds, punkts ir tā, ka pēc flika paradigma, problēma ir tā, ka izlīdzināta nodokļu sistēma proporcionāli bagati maksā mazāk, kamēr nabadzīgi maksā vairāk. Un tas ir izskaidrots par to, ka ekonomiskā teorija ir viens jēdziens, kas ir tā marginal value of money vai margināla naudas vērtība, kā citiem vārdiem nozīmē, ka ja kādam cilvēkam ir auga, teiksim, 300 latu mēnesi, 10 latu ir salīdzinoši, vai to latu vērtība ir daudz lielāka nekā tiem cilvēkiem, kam saņem daudz vairāk. Tad, ja es saņemu mēnesi 10 000 lācus, 100 lācus man nekas. Bet, ja es saņemu 300 lācus mēnesi paraugu, 100 lācus man, tas ir ļoti liela nauda. Un tāpēc īstenība, ko mēs varam secināt, ir, kā ņemt vērā šo proporcionālo aspektu, vai šiem proporcionālajiem aspektiem, īstenība, to, ka kas ir izlīdzināta nodokļu sistēma, īstenība ir regresīvs. Bet galvenais jautājums, es negribu šeit diskutēt, vai tas ir pārējais, vai tas ir morāls, vai un tā tālāk, bet mans galvenais jautājums ir, vai tas rezultē ekonomiskā attīstība vai ne. Un īstenība, tas negarantē ekonomisko attīstību. Bieži, tā kā šī izlīdzināta nodokļu sistēma, viņa ir ievista kopā, kā es teicu, tā ir ievista kā daļa no attīstības stratēģija, tad atkal seko to racionalitāti, kura bieži ir neapliekama ar nodokļiem kapitāla ienākumi un nekustam īpašumi, kamēr ir apliekama ar nodokļiem augas un pelņa, vai no tā kā Latvijā ir uzņēmumu ienākumu nodoklis. Un tad galvenais jautājums, kas mums ir, kā Jānis Ošilējs minēja, es viņu pateicu, un tas bija vakardiena, ka Latvijā nav monetāras politikas, jo Latvijas banka, kad varēja to darīt, nedarīja no vienas puses, un tagad ir tiešan ir grūti, jo Mandel-Fleming modeļi parāda to, kā nedrīkst, ir tā neiespējama trieta, bet Latvijā ir fiksēta, no praktiski fiksēta fiksēts valūtas kurs. Un tad līdz ar to, bet vienīga veida Latvijas valdība var ietekmē ekonomiku ir caur nodokļu politiku. Ir daži zinātnieki raksti pašlaik, kuri rāda to, ka pēc 1990. Gadiem investīcijas no ASV uz ārzemēm ir ar vien vairāk atšķirīgas no nodokļu likmes. Un līdz ar to, tas rāda mums citu jautājumu. Kādu ekonomiku mēs gribam? Un šis jautājums kaut kāda veida arī atbildē uz jautājumu, kāpēc mums ir krīze tagad. Mums ir krīze tagad, vai kāpēc Latvijas IKP nokrita tik strauji? Latvijas IKP nokrita tik strauji, jo 35% no Latvijas IKP bija spekulācija ar nekustamu īpašumu un ilglietojamu preču patēriņu. Protams, kad kreditu vairs nav, automātiski 1/3 daļa no Latvijas ekonomika pazuda. Un, protams, ka viss šī ir pārrestruktūrizācija, kura mums ir pēdējā laika, protams, ka valdībā ir arī atbildība par to. Bet tā ir cita diskusija. Un ko mēs varam redzēt, es izvēlēju, tā kā mums nav pārāk daudz, man nav pārāk daudz laiks, es izvēlēju divas valsts, lai vienkārši, es nesaku, ka Latvijā jādara šo. Es tikai prezentēju šo, lai aicinātu domāt vienkārši, lai jums dod informāciju, kā citas valsts dara šo progresīvu nodokļu sistēmu. Tad Nīderlandi, piemēram, ir šīs slodzes, kuras vairāk jūs cilvēks pelna vairāk maksa, bet arī to saucamo bagātību nodokļi, kura īpašumi, kuru vērtībā ir vairāk par 20 000 eiro, ir apliekami ar 4% nodokļi, izņemot automāšanas, mēbeles un tā tālāk, bet ja, piemēram, mājas, viss zeme un tā tālāk ir apliekami. Un finanšu investīcijas un ieguldījumi ir 1,2% gada. Tas ir diezgan Nīderlandes sistēma nav ļoti sarežģīta. Bet tad mēs varam iet uz Brazīliju. Un uz Brazīliju īstenībā es visu neprezentēšu par Brazīliju, ja ne mēs varētu palikt šeit divas dienas, jo ir ļoti sarežģīts. Bet ja runa iet par progresīvu nodokļu sistēmu un par personālu sistēmu, mums ir arī Brazīlija lieto šīs lodzes. Tā kā, bet tas nav, kā teiktu, tas nav absolūti, tas ir daļai. Skatīsimies konkrētu piemēru. Un šie ir eiros, nevis Brazīlijas valūta. Tad, ja gada, kad cilvēks saņem 20 tūkstoši eiro gada, tad tas nozīmē, ka kopsumma, kura šis cilvēks samaksās kā nodokļi, ir 1805 eiro un 18 eiro cents vai 9,3% no šīs summas. Taču, ja šis cilvēks saņem 100 tūkstoši eiro gada, īstenībā viņš samaksās 23,805 eiro un 18 centimi, kas ir 23,1%. Tā visa lielākā daļa, kura ir aplikama ar nodokļi, ir tāda, kura vairāk nekā 19,963 eiro un tā tālāk. Arī Brazīlijā ir vēl nodokļi, kura attiecas uz ilgtermiņa ieguldījumu, un tas ir pakapeniski nevis uz apjomu, bet uz laiku. Jo Brazīlijas doma ir tā, ka Brazīlijā negrib veicināt finansu spekulāciju, un līdz ar to viņi, Brazīlijas centrālā banka un Brazīlijas valdība grib, lai šo naudu palikt bankas, nevis strādā ar spekulāciju. Ilgāk nauda palikt banka, tad mazāk ir nodokļu likme. Un tas ilgtermiņa ieguldījumi, tad īstermiņa ieguldījumi, tas ir tā racionalitāte vai tā ideja ir tā pati, bet arī ir akciju fondi, ir 15% un citas investīcijas, kā zelta, ārzemju valūta un tā tālāk, arī jāmaksā nodokļus. Bet arī Brazīlijā, tā kā bija runa par PVN, Brazīlijas PVN arī ir progresīva, bet progresīva kāda veida? Ir progresīva tā, kā piemēram, rīsi, kartupelīši, pienus, eļu un tā tālāk. Tas, kas ir pamats, lai cilvēki izdzīvotu, tas PVN ir ļoti maz. Kamēr citas preces, tas PVN vai normāls, vai ja ir luksus preces, tad ir vēl vairāk. Es domāju, ka jautājums ir nevis par to, vai tas ir pareizs Latvijas gadījuma, vai tas nav pareizs, varbūt daļa ir pareizs, varbūt pilnīgi nepareizs, bet vienkārši, lai lūdzu, es jums aicinu domāt ar brīvo pratu par to, kas Latvijā vajag, nevis vienkārši aizstāvēt kādas ļoti stingri kādās ideoloģiskās pozīcijas. Es domāju, ka Latvijā ir pietiekoši kompetenti cilvēki, lai Latvijā varētu domāt pat par sevi, ko mēs vēlam, ko mēs gribam un uz kādu virzienu mums jāiet. Un tikai viena lieta par to, kā progresīva nodokļu sistēma negatīvi ietekmē produktivitāti. Es gribēju minēt, ka Latvijas gadījumā šīs jautājumas nav aktuālas, jo Latvija ir viena no viszemākajām produktivitātes līmeni Eiropas Savienība, un tas skaidrs, ka tas nav saistīts ar nodokļu sistēmu, bet tas ir saistīts ar struktūrālām problēmām, kuras uzņēmējiem jāatrisina. Paldies!